პოდკასტი შინ უცხოეთში. მე ოგროპირ რუხაძე ვარ, ამ პოდკასტის ავტორი. დღეს უძველესი ადამიანების კვლევართან ვისაუბრებთ, უძველესი ადამიანის კვლევის სიახლეებზეც გიამბობთ. საბუნების მეტყველო მეცნიერებათა დოქტორი, პალეოანთროპოლოგი ანე მარგველაშვილი ციურიხში ცხოვრობს. იკვლევს საქართველოში ბევრი ათასი წლის წინ ცხოვრებ უძველეს ადამიანს, ჰომო ერექტუს ერგასტერ გეორგიკუს. ანი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი და საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორია. განათლებით ექიმი, სტომატოლოგი, პალეოანთროპოლოგიით მაშინ დაინტერესდა, როდესაც დმანისის არქეოლოგიურ გათხრებზე მოხვდა მოხალისედ. იმ დროიდან ის დმანისის გუნდის წამყვანი წევრია.
კვლევა ისეთი რაღაც არის, თუ ეს ესე ვთქვათ, ნება არა გაქვს და ინტერესი ამ საქმის მიმართ, ძალიან მძიმე სამუშაოა. ავსებთ უნდა გაინტერესებდეს და გინდოდეს რას წაკეთებ. შეუძლებელია პარალელურად იკვლიო და სხვადასხვა რაღაცები აკეთო.
დმანისში უძველესი ადამიანის ძვალი 1991 წელს აღმოჩნდა. ეს იყო ქვედა ყბა, მაშინ ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ასეთი ძველი ადამიანის კვალი შეიძლება ყოფილიყო აფრიკის გარეთ.
სულ გონია, რომ ჩვენ ბევრად უფრო განვითარდით და სხვანაირები ვართ და ის ადრეული ადამიანები ჩვენნაირად არ ფიქრობდნენ და ჩვენ ბევრად გავიზარდეთ, ესე ვთქვათ, ევოლუციურად. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ ჰომო საპიენსი, ბევრად უფრო დიდი ტვინი გვაქვს, ინტელექტი და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს ინსტინქტური ამბები და ქცევითი მახასიათებლები ფაქტობრივად არ განსხვავდებით.
1999 წელს ორი თავის ქალა, ცნობილი ზეზვა და მზია აღმოჩნდა, რომლებმაც ეს ეჭვები გააქარწლა და დაადასტურა, რომ ადამიანმა დედამიწის შეცნობა ბრწყალებში და აფრიკიდან გამოსვლა დაახლოებით 2 მილიონი წლის წინ დაიწყო და მიგრაციის ერთ-ერთი პირველი ადგილი სავარაუდოდ დმანისში აღმოჩნდა. ეს აღმოჩენა იყო და არის სენსაციური და დმანისი მუდმივად სამეცნიერო კვლევების პედესტალზეა და ახალ აღმოჩენებს თავაზობს, როგორც მეცნიერებს, ისე ფართო საზოგადოებას.
მე სულ ფიქრობ, რომ თუ ჩვენ კარგად შევისწავლით, რა ხდებოდა წარსულში, დღევანდელზე აქ გავლენა, მაგალითად ჩვენი კვლევები.
ხო და იკვლევენ უძველეს ადამიანს. Ну, გამოიკვლიეთ, დავადგინეთ. აი, ამგვარი შეკითხვის დასმა ალბათ ბევრი სფეროს კვლევებისთვის შეიძლება ისურვოს კაცმა და მე შანსს არ ვუშვებ ხელიდან, მით უმეტეს რომ ანი მარგველაშვილთან შეთამამებული ვარ ჩვენი 5 წლის წინანდელი შეხვედრის შემდეგაც, როცა ჩვენ საერთო პირობით წინაპარზე ვისაუბრეთ. რას მაძლევს მე, რას გვაძლევს ადამიანებს, ქართველებს, საქართველოს მოსახლეობას, კაცობრიობას, მეცნიერებას, კულტურას, ის რომ დმანისში ნაპოვნი ძვლების მიხედვით ცდილობთ დავადგინოთ, რა სქესისა იყო, რა სჭამდა, როგორ მუშაობდა, რამ მოკლა ის არსება, რა იცვლება ამით.
არც არაფერი არ იცვლება. არაფერი ფასი არ აქვს მაგ მხრივ, მაგრამ მასევე არანაირი ფასი არ აქვს ლიტერატურას წავიკითხავთ თუ არა, არანაირი ფასი არ აქვს მცენარების სახელები გვეცოდინება თუ არა, გადარჩენისთვის და არსებობისთვის ამას არ აქვს. აი აქ მოდის უკვე ინტელექტი, მეცნიერება და ხელოვნება. ანუ მონეს ნახავ თუ არა, ამით ჩემი ცხოვრება იმ ხრივში არაფრით არ შეიცვლება. თავარი ფუნქციები, სასიცოცხლო ფუნქციები უნდა მუშაობდეს, გული უნდა იყოს, საკვებს ვიღებდე და ასე შემდეგ. ისე არაფერს არ გაძლევს, მაგრამ რაში მდგომარეობს ადამიანობა? ადამიანობა მდგომარეობს, რაც შეიძლება იმ მეტი რომ ვიცოდეთ ჩვენს შესახებ და განვავითაროთ ჩვენი გრძნობები. თორე გადარჩენისთვის რა თქმა უნდა არა აქვს. აი კონკრეტულად ის კვლევა მე ხლა ზეზვარი თიმოკდა ეს ადამიანის ზემას არ ცვლის. თუმცა მე სულ ფიქრობ, რომ თუ ჩვენ კარგად შევისწავლით, რა ხდებოდა წარსულში, დღევანდელზე აქ გავლენა, მაგალითად ჩემი ერთ-ერთი, ჩემი მარტო ჩემი რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ ჩვენი კვლევების ერთ-ერთი აღმოჩენა არის სტომატოლოგიურია და სტომატოლოგიაში, იმპლანტოლოგიაზე როდესაც ვლაპარაკობთ, უკვე იცით, რომ დღეს იმპლანტოლოგიის გარეშე არ არსებობს სტომატოლოგია, ყველანი კარგავთ კბილებს და საუკეთესო ვარიანტი არის დღეს, რაც არსებობს, იმპლანტი. თუმცა იმპლანტაციაში ესეთ გართულებათ ითვლება, რომ როდესაც ადამიანი თავისუფლებს იმპლანტს გარკვეული წლების მერე, მაგალითად, იმპლანტი ამბობენ, რომ მოკლდება. მოკლდება ბრჭყალებში. ან იმპლანტსა და დანარჩენ კბილებს შორის სივრცე გაიზარდა და რატომ და ამას უთვლიან ექიმს ეთვლება როგორც გართულება და აი ჩვენმა კვლევებმა ჩემ სადოქტორო კვლევებმა ერთ-ერთმა ეს და აჩვენა რომ ეს არ არის გართულება, ეს ზუსტად იგივე ისეთი რაღაც არის, აი საპარკმახეროში ან სალონში რომ მივიდეთ და მე შევიჭრათ და რატო გაიზარდა თმა. ეს გართულება კი ძალიან კარგად ქონდა რომ გავიკეთე, მაგრამ გართულება ხომ არ არის, ეს არის მოსაოდნელი პროცესი და აი იმპლანტის ეს ბრჭყალებში დამოკლება და სივრცე არის მოსალოდნელი პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენი პირის ღრუ როგორც ბიოლოგიური ერთიანობა არის და არაფერი სტატიკურად იქ არ არის. მოძრაობს, ჩვენი კბილები ყოველთვის ამოიზრდება, გადაადგილდება და ეს იმპლანტი კიდევ პირის ღრუში არის ჩაფიქსირებული ანკილოზურად. და იმპლანტის მოძრაობა არ ხდება დანარჩენ კბილებთან ერთად, ის არ გადაადგილდება არსად, სადაც ჩავსვით იქ არის. ეხლა როდესაც მე ვკითხულობ ხოლმე ლექციას, სულ და ჩავსვამ ხოლმე ჩემი და სტომატოლოგია და მიგზავნის თავის ფოტოებს, რომ აი 5 წლის წინ ეს იყო, 10 წლის შემდეგ ეს გახდა და აჩვენებ, რომ ეს არ არის გართულება, ეს არის მოსაოდნელი პროცესი და ეს ჩვენ გავიგეთ აი 2 მილიონი წლის წინანდელი ადამიანების კვლევით, იმიტომ რომ ეს პროცესები მოდის ჩვენს გენეტიკაში არის ძალიან დიდი ხნის წინ ჩანერგილი და იქედან მოდის და შესაბამისად რაც ძველია და გენეტიკაში არის იმას ვერ შევებრძოლებით და უნდა შევისწავლოთ რომ პრაქტიკული გამოყენებაც მიეცეთ.
ალი მარგულაშვილზე ციურიხში დაახლოებით 5 წლის წინ მოკლე ფილმი გადავიღეთ ილია სამურგანიძისთან ერთად. შინ უცხოეთშის ერთი ეპიზოდი. მაშინ გვიამბო რა სჭირდა კბილის ექიმის შეფასებით დმანისელ ადამიანს.
და დმანისის კბილზე აი ამ ზუსტად საზღვარი სადაც არის ფესვსა და თეთრ მინაკრემ გვირგვინს შორის აღმოჩნდა ესეთი ღარი. და ამ ღარს ესე თუ გახედავთ თითქოს ესე მასავით არის დურბინდივით არის ხრელი არის რომელიც მეორე კბილსაც აზიანებს. ანუ ეს აჩვენებს მიმართულებას, რა მიმართულებით შედიოდა და გამოდიოდა ეს კბილის ჩხირი ამ ორ კბილს შორის.
ადრეული ადამიანები, ალი მარგულაშვილის ასე ვთქვათ, პაციენტებიც არიან. ასე თვით მკვლევრებიც უწოდებენ ხოლმე მათ, რადგან უწევთ ამ უძველესი ადამიანების სიკვდილის მიზეზის, ავადმყოფობის საცხოვრებელი პირობების დადგენა. იმაზე, რაც ამ ადამიანებისთვის 1.800.000 წლის წინ ყოველდღიურობა იყო, დღეს მკვლევრებს თავის მტრევა უწევთ. და მათ აღმოჩენები ახარებთ. ალი მარგულაშვილი მატრიქსია.
კარიესი ჰქონდათ და კბილის ჭირს იყენებდნენ. საეწყვები როცა გვეჭდება და გვინდა გამოვისუფთავოთ, ზუსტად ასევე იყო მათთვისაც, რომ კბილის ჭირს იყენებდნენ კი.
აი კბილის ჭირის გამოყენება ხო რაღაცა გარკვეული, რა ქვია მაგას, გონებრიობის მაჩვენებელია, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ საერთოდ პირის ხრუს გამოსუფთავებით სხვა ცხოველებიც არიან და მაიმუნები ისუფთავებენ ბევრი ზოგი სხვათა შორის თავის აქტერ ბეწვით ან ვინმეს ბეწვით. და სხვა ტიპის ჭხირებს შიმპანზებზე ასე ადამიანის მსგავსი მეუნები ისუფთავებენ არის ამისი ფაქტები დაფიქსირებული და მე მგონი ეს ბუნებრივი პროცესი არის რომ რაღაც როდესაც გვაწუხებს გვინდა მოვიშორდეთ და მთელი პრობლემა მე იქიდან იწყება თუ ხეშად მოხდება აი ამ კბილთა შორის სივრცეში რაღაც ისე ვთქვათ მექანიკურად დაზიანება შემდეგ უფრო მეტად იჭედება ანუ ესე ვთქვათ დახურული წრე არის ბორბალივით არის შემდეგ კი ვიცით პათოლოგიური ჯიბეები ჩდება და ასე შემდეგ თუ დავაზიანებთ ძალიან და ჩვენ ახალგაზრდა სავარაუდოდ გოგონას ფიქრობთ რომ გოგონა იყო პატარა იყო ასაკით ძალიან ჰქონდა ესეთი პრობლემა და ხშირად ისუფთავებდა და იმდენი ისუფთავა ბოლოს დაიზიანა კბილის ზედაპირიც კი.
აი ესეთი ცხოვრებისეული ამბები კიდე რა გამოჩნდა მან? თქვენ რაღაც ახსენეთ რომ ჩხუბობდნენო.
კი, ჩვენ ახლა ქონდა ბოლოს 2 წლის წინ გამოვიდა ეს კვლევა და ძალიან საინტერესო იყო. თუ რო გონია რომ ჩვენ ბევრად უფრო განვითარდით და სხვანაირები ვართ და ის ადრეული ადამიანები ჩვენნაირად არ ფიქრობდნენ და ჩვენ ბევრად გავიზარდეთ, ესე ვთქვა ევოლუციურად. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ ჰომო საპიენსი, ბევრად უფრო დიდი ტვინი გვაქვს ინტელექტი და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს ინსტინქტური ამბები და ქცევითი მახასიათებლები ფაქტობრივად არ განსხვავდებით. ერთი იმითი, რომ რა თქმა უნდა ეს აი სად უძველესი ადამიანები იბრძოდნენ, ან ადგილი იქნებოდა სოციალურ ფენაში თუ ტერიტორიის დაცვისთვის, ეხლა მას უბრალოდ ვერ ვიტყვით, რისთვის იბრძოდნენ, მაგრამ ფაქტია, რომ ერთმანეთის მიმართ ძალადობდნენ ერთმანეთზე ფიზიკურ ძალადობას გულისხმობ. დმანიში აღმოჩენილია ტრავმული კვალი თავის ქალაზე და ეს ტრავმებისგან მიღებული დეფექტები არის ესე ვთქვათ, ესე ქვია ტერმინი არის, ესე კი ქუდის ხაზის ზევით. ანუ ყველაფერი რაც შუბლის ზევით არის. და ეს იმას მიუთითებს, რომ ჩარტყმა მოხდა, ეს თავზე მოხდა ზევიდან დარტყმა. იმიტომ რომ ეს ადამიანი ეცემა ქუდის თავზე არ ეცემა. ანუ რტყამს კეფას, ან შუბლს წინიდან, ან სახეს გვერდიდან, მაგრამ როდესაც ტრავმები არის აღმოჩენილი, ესე ვთქვათ, თავის ზედა ნაწილზე, ეს ნიშნავს, რომ ვინმემ ჩარტყა. ბლაგვი ნივთის ან ხე იქნებოდა თუ ქვა იქნებოდა თუ რაც იქნებოდა. ასეთები რამდენიმე არის ერთ-ერთ თავის ქალაზე, ჩვენ ცნობილ ზეზვაზე მაგალითად, ზეზვას აქვს რამდენიმე ტრავმა და ასევე აი დიდი თავის ქალა რომელიც არის ბოლო, აი ძალიან უხეში სავარაუდოდ მამაკაცი, მას აქვს ყრიმალის ძვალი მოტეხილი. ყრიმალის ძვალის მოტეხილობაზე ხა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაეცა და სახე დაარტყა, მაგრამ ასევე ყრიმალის ძვალის მოტეხილობა არის, როდესაც სახეში დიდი ძალით მოხდება ადამიანს, რა თქმა უნდა, ყრიმალის რკალი არის და ყრიმალის რკალი სუსტია შედარებით სივრცე არის და ხშირად ხდება ხოლმე, როდესაც ადამიანები ერთმანეთზე ძალადობენ, ყრიმალის რკალის მოტეხილობა ხშირია. ძალადობა იყო საკმაოდ მიღებული. და ეს არ არის მხოლოდ მანიში, ანუ ადრეულ ადამიანებში ში ბევრგან არის ზალადობის კვალი აღმოჩენილი და სამწუხაროდ ამ პრობლემას დღემდე ვერ მოვაგვარეთ. ჩვენ რამდენი წელია ვცდილობთ, რომ ვიყოთ ცოტა უკეთესები, ვიდრე ვიყავით, მაგრამ მე მგონი ნელა-ნელა ზალადობის ფაქტები უფრო იხვეწება. უკეთესი არ აქვს პოულობთ და სამწუხაროდ უარესობისკენ მივდივართ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ამ ძალადობას გადაურჩნენ. არც ერთი არ მომკვდარა ამ ძალადობის გამო, იმიტომ რომ შეხორცდა ეს პრობლემა და ჩვენთან უკვე ძალადობა ისე არის, რომ ადამიანს შეიძლება ვერ გადარჩეს.
პალეოანთროპოლოგია, ანუ წინა ისტორიული ადამიანის შესახებ მეცნიერება, ადამიანის ნამარხი ძვლების მიხედვით იკვლევს შორეულ წინაპრებს. ანე მარგველაშვილისგან მინდა შევიტყო, სად არის ზღვარი, როდის იწყება კვლევის შედეგების ანალიზა და სპეკულაცია, როცა ხელთ გაქვს თავის ქალა და ფიქრობ, რომ ის ეკუთვნოდა ადამიანს, რომელსაც მიაწერე, რომ ასეთი და ასეთი იყო, ამას და ამას აკეთებდა. ახლა დადგინდა, რომ დმანისელ ჰომინინს ჰომო ერექტუს ერგასტერ გეორგიკუს თავზე ტრავმა მტაცებელმა მიაყენა.
ადვილი არ არის, მაგრამ როდესაც ახლა ეს არის ერთეული ტრავმა, ანუ ერთი ცალი არის, მაშინ რა თქმა უნდა რთულია თქვა, რომ შეიძლება უბრალოდ დაეცა და მართლა ქვა ჩამოვარდა და არაფერი ისეთი არ მომხდარა, მაგრამ როდესაც რამდენიმე სხვადასხვა ადგილას არის ტრავმა და რამდენიმე ინდივიდს აქვს, უკვე მიუთითებს, რომ ყველას ერთად ხوارდა ეცემოდა, ანუ საუკეთესო ვერსიას ვამბობთ ჩვენ, რა შეიძლება მომხდარიყო. ესე ინგლისურად რო ვთქვათ, most plausible, რა, ასე ვთქვათ, ყველაზე უფრო ოპტიმალური ვერსია რა შეიძლება ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, ხა იქ ვისურვებდი, რომ კონდეს დროის მანქანა და ჩავიხედო მართლა რა მოხდა, მაგრამ ჯერჯერობით მან დაარვართ. და ხო, სპეკულაცია არის, როდესაც ფაქტი არა გვაქვს და ამბებს ვიგონებთ. საერთოდ ჩემი აზრით მეცნიერებაში აუცილებელია წარმოსახვის უნარი. იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც დაინახო და წარმოსახვის უნარი თუ არა გაქვს, ვერ მიხვდე რას ამბობს, რას გეუბნება ძვალი. ანუ ფანტაზიაში არ უნდა გადავარდეს, მაგრამ წარმოსახვის უნარი თუ არა გვაქვს, შეიძლება ფაქტები წინ გვედოს და ვერ დავაკავშიროთ ერთმანეთთან და ამბავი ვერ შევკრათ და ვერ მოუყვეთ. ამიტომ ეს აუცილებელია. და ალბათ ყველა დიდი აღმოჩენა წარმოსახვის უნართან არის დაკავშირებული. ახლა ზეზვას ისტორია თვითონ საინტერესოა, ამიტომ რომ მარტო ტრავმა არ იყო, ჩვენი დმანისელი ადამიანების ძალიან ძიმე გარემოში ცხოვრობდნენ, იქ იყო უამრავი მტაცებელი ცხოველი, დიდი კონკურენცია იყო გადარჩენისთვის და ეს ამხელა გიგანტური აფთარი იქნებოდა თუ სხვადასხვა უზარმაზარი ცხოველები ყოველას ესა ჩვენი ადრეული ადამიანები იყვნენ დაახლოებით მეტრა ნახევარი სიმაღლეში, ანუ პატარები იყვნენ ზომით და სამხელა ცხოველების გარემოში თვითონაც მსხვერპლი შეიძლება ყოფილიყვნენ და გარდა იმისა, რომ საჭმლის მოპოვებისთვის უნდა ებრძოლათ, ასევე უნდა ეზრუნათ იმაზე, რომ გადარჩენილიყვნენ თვითონ თავის გადარჩენისთვის. და აი ამ ჩვენი ამ ზეზვას თავის ქალის კვლევა მაჩვენა, რომ სავარაუდოდ, აი ეხა ზუსტად მივადგები სპეკულაცია, არა სპეკულაციის თემას, სავარაუდოდ ზეზვა გახდა მტაცებლის მსხვერპლი, რადგან მის კეფის ძვალზე არის ორი ნახრეტი აღმოჩენილი. და ჩვენ გავზომეთ ეს სივრცე ნახრეტებს შორის კეფაზე და აღმოჩნდა, რომ თხევა დიდი მტაცებელი ცხოველების კბილებს შორის სივრცეს, ეშვებს შორის სივრცეს. და თუ დააკვირდებით ეს დიდი კატისებრთა ოჯახის, ან თუნდაც ჰიენა, ან როგორ მიათრებს თავის მსხვერპლს, კეფით მიათრებს ხოლმე, ჩარჭობს ორ კბილს და ისე მიათრებს. და თვითონ მსხვერპლსაც როგორ იჭერს, ხშირად ზურგზე ახტება მტაცებელი, ხო? და რადგან ეს პირველად, როდესაც ეს ნახეთ, აღმოაჩინეთ, გავზომეთ და დაემთხვა, გადავწყვიტეთ, რომ უფრო დეტალურად უნდა შევისწავლოთ და ნახოთ, იმიტომ რომ აი მარტო კბილების სიმაზე რო ვთქვათ, რომ დისტანცია ემთხვევა, აი უკვე აქ უკვე სპეკულაცია ცოტა მეტი მტკიცებულება გვჭირდება, რატომ მაინდამაინც მტაცებელი და არა სხვა, ხო შეიძლება კუდა თავისი სიკვდილით და შემდეგ მლეშის მჭამელმა ფრინველმა ჩაუნის გარდა და მოხდა ან რაღაცა სხვა რამით მოხდა. მაგრამ ჩვენ მაინც ფიქრობთ, რომ მტაცებელია, იმიტომ რომ მტაცებლებმა იციან ზურგზე თავდასხმა. ასევე ამ ზეზოას თავის ქალას არ აქვს სახე, მტაცებელი ებრძვის თავსესხმის სახეზე, სახეს მოაჭამენ ხოლმე. და კეფასთან არის ესე ძრილისებური მორჩებია, აი ყურის უკან ხელს რომ მოიკიდებთ, ყველაზე ესეთი ძლიერი ძვალია, იქ დიდი ესეთი სუყე ძვალია, ესე ვთქვათ, ხელით მოკიდებით რომ გაისინჯოთ. და ხშირად არის ხოლმე, რომ ეს ძრილისებური ძვალი არის მოღრღნილი და ჩვენ ზეზვაზეც ასე ვთქვათ, ცოტა მოღრღნილია ამ ფაქტების გამო, რომ სახე არა, ძრილისებური ძვალი მოღრღნილია, კეფაზეა, კისრის მალები არა გვაქვს შენარჩუნებული, ნუ ხა კისრის მალები ესეც შეიძლება გაიფანტოს. ფიქრობთ, რომ შეიძლება იყოს მტაცებელი და სხვა შედარებით გამორიცხვის მეთოდით სხვა არ იყოს. აი, აქ ვართ, როდესაც უკვე სპეკულაციასა და ამ შორის ფიქრობთ, რომ ამბავი ზუსტად მოუყვეთ, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ მაინც მტაცებლის კვალია.
შესაძლებლობაზე ჰქონდა თუ არა უძველეს ადამიანს ტკბობის საშუალებები, ასევე ვისაუბრე ამის და მითხრა ამაზე. კვლევები არ არის, ეს ხოლმე სპეკულაცია იქნებოდაო. რადგან ტკბობაზე ვსაუბრობდით, ანის სიგარის თაობაზეც გავება ასე მე, როგორც ყოფილ მწევლს, სულ მაინტერესებს ეს თემები. არერთი ფოტო მინახავს ანი სიგარით ხელში.
აბსოლუტურად ყოველას ვურჩევ, რომ სიგარა არის ძალიან მავნებელი, ძალიან ცუდია კბილებისთვის. მათი ყოველას გვინდა თეთრი კბილები და ჰოლივუდის ღიმილი და სიგარა ამისი პირველი მტერია, რომელიც ფერავს. გარდა ამისა ძალიან სულად მოქმედებს სისხლის მომარაგებაზე, ღრძილების და სისხლდენასაც იწვევს და ანთებებს, ანუ ძალიან ცუძე გავლენას ახდენს ზოგადად და ყელზე და ასე შემდეგ. ამიტომ სიგარაზე დამოკიდებულება ძალიან ცუდია. გართობაც ცუდია, მაგრამ დამოკიდებულება კიდევ უფრო ცუდია. ამიტომ სამაგალითო არ არის ჩემი მოწევა, რომ მეწევი პერიოდულად, მაგრამ ეს არის ჩემთვის, აი როგორც კარგი ვისკი რომ დალიოს ადამიანმა, აი რაღაც რიტუალივით არის, ეს არის სოციალიზაცია. მე მიყვარს, როცა ჩემი უღლესთან ერთად ვეწევი და ამ დროს ჩვენ გვაქვს ყველაზე უფრო საინტერესო საუბრები, ან კარგი დუმილი თუნდაც, როდესაც ერთად რაღაცა საერთოს აკეთებთ ერთხელ ჩუმად, მაგრამ სიამოვნებას ღებულობ ერთად ყოფნით. თითქოს რაღაცას აკეთებ, ამ დროს შეიძლება არაფერი არ გააკეთო, მაგრამ ურთიერთობისთვის ძალიან კარგია. ჩემთვის ეს არის სასიამოვნო სოციალიზაციის პროცესი, ანუ მარტო მოწევა არ მიყვარს. აი ესე რომ მე სიგარისთვის გავიდე სადმე და მოვწიო, გამორიცხულია, არც გამახსენდება. აი ეს მიყვარს უბრალოდ იმ რიტუალის ჩატარება, რომ როდესაც ტერასაზე დავსხდებით, კარგი სასმელი გვაქვს და გავისაუბრებთ უამრო თემაზე. ან მეგობრებთან ერთად, ან ჩემი უღლესთან ერთად. მე ვერ დავიკვეხნი, რომ სიგარის დიდი ექსპერტი ვარ და ბევრი რამე მესმის, მაგრამ მაინტერესებს და რაც რაც უფრო მეტად ვერ გვევი, უფრო მეტ რამეს გგებულობ და რა თქმა უნდა, ჩემი გემოვნება სიგარაშიც დაიხვეწა, ისე როგორც ვთქვათ, ღვინო იქნება კარგი, ღვინო იქნება თუ კარგი ვისკი იქნება, ეს არნიშნავს დამოკიდებულებას არც ერთზე. მე სულ ვამბობ, რომ მივთი, რომელიც შენ ცხოვრებას ან რამე თვისება მართავს მთლიანად, იმას უნდა მოვეშვათ. მე არ მინდა, რომ ჩემი ცხოვრება განსაზღვროს, რომ დილას გავიღვიძოთ და სიგარის მოწევა მინდოდეს. ესეთი არა. ანუ გამორიცხულია ეგეთ რამე, არ უნდა მოხდეს არასდროს. და თუ სიგარის მოყვარული ვინმე არის, ჩემი რჩევა იქნება, რომ აი პირამიდის ფორმის სიგარები არის კარგი, იმიტომ რომ პირამიდის ფორმის სიგარების დახვევა ხელით არის ძალიან რთული თურმე და ამიტომ ხელით ვინც ექსპერტები ახვევენ მხოლოდ. და შესაბამისად მასზე ცუდი ფოთლები არ გაფუჭდება. ამიტომ ჯობია ყოველთვის ცოტა მეტი გადაიხადო და ის კარგი იყიდო, ვიდრე სხვები.
это 19 წელს მიამბო ანი მარგულაშვილმა რომ სადოქტორო ნაშრომი სათაურით კბილების ცვეთა და დენტო ალვეოლარული რემოდელირება ადრეულ ჰომოში დმანისიდან საქართველოს დაიცვა ციურიხში.
დოქტორანტურა გავაკეთე ციურიხის უნივერსიტეტში. საკმაოდ ისეთი წარმატებული დოქტორანტურა იყო. შემდეგ პოსტდოკიც გავაკეთე.
ანუ კმაყოფილი იყო, რაც შექმნა დაიცვა აღმოაჩინა. დოქტორის წოდება დიდებული რამაა, მაგრამ კვლევარი ალბათ ვერ გაჩერდება და გააგრძელებს კვლევას. მზიას და ზეზვას გარდა სხვა ინდივიდებიც არსებობენ და საჩხრეკი და გასარკვევი ბევრია.
როცა სადოქტოროს ამთავრებ, ეს არის პირველი ნაბიჯი მეცნიერებაში ფეხის შედგმის, ანუ სადოქტორო პროცესი გამზადებს იმისთვის, რომ იყო პირველ ეტაპზე მეცნიერების. გამზადებს იმისთვის, რომ გავხდეთ მეცნიერები უკეთესი მომავალში, ხო? სადოქტორო ნაშრომის შემდეგ მე კიდევ ვაგრძელებ, რომ მე უკვე მივიდივართ იმ ეტაპზე, როდესაც კვლევის მეთოდოლოგია იქნება თუ დაგეგმარება როგორ უნდა რა მიმართულებით წავიდეს კვლევა, უკვე ჩვენ თავზე ვიღებთ ჩვენ თვითონ. ანუ უშუალოდ როდესაც მე ვიყავი თქვათ ესე ვიწრო მიმართულების კვლევარი, შემდეგ როდესაც ამთავრებ ხდები უფრო კოლგის ქვეშ უყურებ და შეიძლება რამდენიმე მიმართულება მისცე და მაგალითად რამდენიმე დოქტორანტს უხელმძღვანელო, რომ ერთი დიდი კვლევა გამოვიდეს საბოლო. ზოგადად რომ ერთი მკვლევარი ყველაფერს ვერ შეცლებს. და რა თქმა უნდა მე ვცდილობ, რომ თუ კი რაიმე ცოდნა მაქვს დაგროვილი, მე ყოველთვის მინდა რომ გადავწე ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ აუცილებელი ახალგაზრდა თაობის გაზრდა. არ მესმის ზოგიერთი არის ხოლმე სამწუხაროდ ისეთი ადამიანები, ისეთი ლექტორები ან პროფესორები, რაღაცა არ უყვართ გაზიარება, თუნდაც კოლეგიალურად შეიძლება პროფესორიც არ იყოს, მაგრამ არ უყვართ თავის ცოდნა. მე ვფიქრობ, რომ ცოდნა თუ არ გავაზიარებ, საზოგადოება ვერ განვითარდება. ამიტომ აუცილებელია ცოდნის გაზიარება. და მე ვცდილობ, რომ მე რაც ვიცი, გადავწე ჩვენ მომავალთაობებს და ვისაც აინტერესებს, ყველას გავუზიარებ, რაც ვიცი, ყველაფერს, უყოდაც წამოვიდეს ეს თაობა, რომელიც ჩაუდგება მეცნიერებას სათავეში და ეხლა
ბოდიში, საქართველოს ახალგაზრდებსაც
საქართველოს, დიახ.
საქართველოს ელბა, შვეიცარიაზე არ არის ლაპარაკი ამ
თემაზე. შვეიცარიაზე ქართველებს მოგვაქვს ლაპარაკი. და საქართველოს ყავს რამდენიმე დოქტორანტი, თანახმწვანელი ვარ და მუშაობთ საინტერესო პროექტებზე. სადოქტორო შემდეგ ხდება ის, რომ ანუ თავარი მკვლევარი, ანუ უფრო მკვლევარი ხდები და მოუკიდებელი და შეთითონღებულობ გადაწყვეტილებებს, რა გაინტერესებს, როგორ მარტო და პასუხისგებელი ხარ საკუთარ კვლევებზე შენ თვითონ და როდესაც დოქტორანტი ხარ პასუხისგებელი შენ კვლევებზე, რა თქმა უნდა, თავად ხარ და მონაცემებს როგორ აკროვებ, მაგრამ მაინც მენტორზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული და შეუძლია მართოს რა მიმართულებით და როგორ წაიყვან კვლევას. კვლევა ისეთი რაღაც არის, თუ აი ესე თქვა, ნება არა გაქვს და ინტერესი ამ საქმის მიმართ, ძალიან ძიმე სამუშაოა. აუ, თავისუფლად უნდა გაინტერესებდეს და გინდოდეს რას აკეთებ. შეუძლებელია პარალელურად იკვლიო და სხვადასხვა რაღაცეები აკეთო. 100% უჭირდება კვლევას, იმიტომ რომ სულ ტვინის უმუშაობს, არ არის რომ აი ხა მე დავხურე კომპიუტერი და აი დღეს აღარ მუშაობ, არა, საღამოს რომ ფიქრობ, შეიძლება ტელევიზორს უყურებდი ან რაღაცა და აი ეს კაიდია, ეს გამომადგებოდა, ეს ჩემ ნელა-ნელა მოდის ამ სფეროში, როდესაც ხარ რეალურად კვლევის დროს ტვინის უმუშაობს.
ალი მარგულაშვილი ციურიხში ცხოვრობს, როგორც გითხარით, დიდი ხანია. ამ ქალაქშია მისი სახლი, ოჯახი. იქ დასაქმებული ქმარი, ასევე შვილი, რომელიც
შესანიშნავად და ინტეგრირებული შვეიცარიულ საზოგადოებაში, მაგრამ ძალიან ემოყება ქართულობაც.
უფრო მეტი დრო გაწერებული აქ
ციურიხელია, მაგრამ ძალიან ქართველია, ძალიან წართლის რო ძალიან ემოყება ქართულობა და არანაირად თართლის რო რა თქმა უნდა შვეიცარიული კულტურა შეთვისებული აქ და ძალიან თავ საზოგადოების ნაწილია, მაგრამ მე ქართველია.
თქვენ მაშინ მითხარით, რომ აი ოჯახის გამო ვარ უფრო აქაო, ჩემი საქმე იქარიო.
ასეა.
აი წლები მას მე რაც ჩვენ მანდ ვიყავით და გადაგიღეთ მაგის მე რა თქვა, ასე დარჩა ეს
ტენდენცია გაგრძელდა. ეხლა ეს ტენდენცია არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემი შვილი გაიზარდა. ამიტომ არ ჭირდება ჩემი ესე თქვა ინტენსიური ფიზიკური ყოფნა და ამიტომ მე უფრო ხშირად დავდივარ საქართველოში ბევრად. ჩემი კვლევებისთვის მე ყველაფერი მაქვს ესე თქვა დესკტოპზე, ანუ კომპიუტერზე. მე ისეთ მასალას ვიკვლევ, რომელთანაც შეხება და კონტაქტი არც რეკომენდებულია და არც არის საჭირო, ანუ მასალა უნდა იყოს დაცული, ზედმეტი შეხების გარეშე და მე ეს ყველაფერი მაქვს ციფრულ ფორმატში, რომელიც დიდი ხნის წინ დავა სკანერეთ ასე შემდეგ და მათზე ვატარებ კვლევებს და თუ კი რამეა საჭირო და უამრავი შესაძლებელი საკოლექციო მასალა შეიძლება საქართველოში საერთოდ არ იყოს და იყოს გერმანიაში ან საფრანგეთში და მაინც სულ მოგზაურობა არის საჭირო რომ სამ შესაძლებელი მასალა შევაგროვოთ. გარდა ამისა ლექციებსაც რა თქმა უნდა საქართველოში როდესაც ვკითხულობ ფიზიკურათაც ჩამოდივარ ლექციებისთვის რო წავიკითხო, საჭირო ლექციასაც ვატარებ და თუ ფიზიკურად არ ვარ შეიძლება ონლაინ წავიკითხო, მაგრამ მაქსიმალურად მაქვს კონტაქტი საქართველოსთან, ყველანაირად ჩართული ვარ, როცა საჭიროა თბილისში. თბილისში ვარ ყოველთვის.
მაგრამ თქვენს შვილი რას ახარ?
შეიძლება ჩემი შვილი და მეუღლე უკვე დავტოვო და გააკეთონ. კი, თავის.
მაგრამ აი ციურიხშიც ისე ხართ ხო, როგორც შინ? თუ
ამხრივ.
ციურიხი არ არის ისეთი, რომ რაღაცნაირად თავს მოგახვიოს ხო თავისი წესები? მე არ ვიცი.
მე მგონი არის. წესები არა, მაგრამ იცით როგორი თუ ციურიხს ნაბიჯი არავდგი, რთულია უფრო ცხოვრება, იმიტომ რომ ისეთი ქალაქია, წესრიგის მოყვარული, პატივი უნდა სცე ამათ კულტურას. როგორც ჩვენთან, სადაც ხარ, იმათ კულტურას პატივი უნდა სცე. ცოტ ჩვენ განსხვავებული ტიპის ხალხი ვართ და შვეიცარიელები განსხვავებული ტიპის ხალხი არიან. მე ხა ჩემ მეზობლებთან მაგალითად შეიძლება ვთქვა, აი ბოდიში ჩვენ რა ვქნა ქართველი ვარ და ხმაურობ ხა და ჩემს სახლში ყოველთვის არის სტუმარი მოვა საღამო სპონტანურად, მათ შორის შვეიცარიელები ძალიან კარგად მიეჩვიეთ სპონტანურობას. მოსწონთ ყველას აი თავისუფლება და ქაბულობენ შენ როგორი ხარ, მაგრამ აი ეს პატივისცემა უნდა გქონდეს, რომ მეტად არ შეაძო ხმაური 10 საათის მერე არ შეიძლება იქ ქუჩაში დანაგვიანება. ეს ამათი კულტურის ნაწილია და უნდა პატივისცემა ამათი კულტურა, რაც მე ძალიან მომწონს, გაწკრიერებული ქვეყანა.
ალი მარგულაშვილი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თანამშრომელია.
ჩემთვის ეროვნული მუზეუმი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი რაღაცა სხვა განზომილებას არ არის მარტო სამსახური, რაღაცა მისი ნაწილი გავხდი უკვე თუ ჩემთვის და ის ჩემი ნაწილი გახდა. ეროვნულ მუზეუმში ვარ 2002 წლიდან დავიწყეთ მანიში ყოფნა და როგორც მოხალისე თავიდან და შემდეგ უკვე როგორც თანამშრომელი და ასე შემდეგ.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი მუზეუმების უდიდესი გაერთიანება. სამეცნიერო, საგანმანათლებლო და კულტურული ცენტრია, რომელშიც შედის არაერთი სხვა მუზეუმი, სახლ-მუზეუმი, ფილიალი. მუზეუმს ჰქონდა სირთულეები. დღეს მუზეუმის ვითარებაზე ღრმად ჩვენ ვერ ვიმსჯელებთ, კვლევას ხოლოდ ვკითხე, რა ხდება ამჟამად თქვენთან მეთქი.
გახმაურებული ამბებია, იცით ალბათ რა მოხდა რეორგანიზაცია ბოლო რამდენიმე წელიწადში და ცოტა ესე ვთქვათ, პრობლემური სიტუაციები შეგვექმნა, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი დაალაგდება, მოგვარდება და ყველაფერი დაბრუნდება ჩვეულ რეჟიმში და
ყველაფერი კარგი სკენარი.
მე ვიტყოდი, რომ შეფერხებები გვაქვს მნიშვნელოვანი ადამიანები რეორგანიზაციის გამო გაუშვეს სამსახური და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ არ ყავს დასაკარგი მეცნიერები, ისედაც ისეთი სფეროა, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ადამიანის როლი. მეცნიერების დაკარგვა არ შეიძლება. იმიტომ რომ ისედაც ადამიანებს აინტერესებთ ისეთ დარგებში მუშაობა, მაგალითად საბანკო სისტემაში, სადაც მეტი ფინანსური შემოსავალია, ან არ ვიცი, სადაზღვეულში, ან არ ვიცი, სადაც საერთოდ ხა ზოგადად მარტივად თქო, სადაც მეტი ფულია. მეცნიერებაში ცა ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ მეცნიერებაში მიდის ადამიანი, ვისაც აქვს ვნება და აინტერესებს აი ეს რაღაცა კითხვებზე პასუხი, რომელიც როგორც ჩვენ თქვით, არავის ცხოვრებას არ ცვლის და ეხა ზეზვა როდის და როგორ მოკვდა, ამით არ შეიცვლება და ხოლ პენსიონერი რომ მივა ბანკიდან ფულს გამოიტანს, არ გამოიტანს, არ არის და საბანკო სისტემა რო ჩამოიშალოს და გვექცევა ქვეყანა თავზე, ხო, ესე ვთქვა, ესე მარტივად მაგრამ მარტო საბანკო სისტემა ხო არა ვართ ჩვენ, ხო, ამბიცია გვაქვს ჩვენ, ძველი კულტურა გვეამაყება, ეს ძალიან გვეამაყება, რომ საქართველო გვინის სამშობლოა, ყველანი დავდივართ ამ ყველა განურჩევლად პოლიტიკური ხედვისა, ყველა სიამაყება, რომ საქართველო გვინის სამშობლოა და აი ეს რომ გვეამაყება ეს ყველაფერი არის აი მეცნიერების დამსახურება და მეცნიერებს სჭირდებათ ხელშეწყობა და არა პრობლემების შექმნა და ბრძოლა რომ მომეცით საშუალება რომ მე ვიმუშაო ან რაღაცა გავაკეთო და მე მგონია რომ ალბათ ყველაფერი დაუბრუნდება თავის ადგილს და ეს დროებითი შეფერხება არის მაგრამ ვიმედოვნებ ყველაფერს უკეთესობის კი იქნება და ჩემი კოლეგები ვინც დღეს არ არიან დაბრუნდებიან თავიანთ სამსახურებში.
უნივერსიტეტი არის ადგილი სადაც მკვლევარი სწავლული მუშაობს და გარშემო შემოკრებილი ყავს ახალგაზრდები, სტუდენტები, რომლებიც იდეალურ შემთხვევაში მასთან ერთად იკვლევენ. ანუ წამყვანი მკვლევარი მათ უჩვენებს როგორ შეისწავლონ ეს თუ ის მოვლენა, აცნობს მეთოდებს და გადასცემს თავის უკვე შეძენილ თეორიულ ცოდნას. ეს სტუდენტები, მათგან ამას მოველი თხოლმე, ამავე დროს თავისუფლების მოყვარულები არიან. მათ არ აქვთ თანამდებობა ან მისთან სიმდიდრე მაგალითად დასაკარგი და რაც თავარია არ ეშინიათ ხოლმე სახელმწიფოსი და თუ უსამართლობა იხილეს საზოგადოებაში ამბოხდებიან. ასე იყო სოფლიოში ყოველთვის. საქართველოშიც ასე იყო უწინ 2000-იანი წლების პირველ წლებში, თუმცა ეს იმპულსი ჩაკვდა, რადგან სახელმწიფომ იკისრა განმაახლებლის ფუნქცია და მთავრობაც ახალგაზრდული იყო. შემდგომ ეს მუხტი ჩანს კვლავ აღმოცენდა და გასულ გაზაფხულს, როცა საქართველოში უცხოური გავლენის კანონის მიღება არ მიღებაზე იყო კამათი და მისი მოწინააღმდეგეების მასობრივი გამოსვლები არ წყდებოდა, გაიგონებდით, რომ ამ ძალებში ახალგაზრდები არიან დიდი გამწევი ძალა. ისიც ცნობილია, რომ არ მხოლოდ სტუდენტები, არამედ საშუალო თაობა იყო პროტესტის აქტიური მონაწილე და ძველი თაობის ბევრ წარმომადგენელსაც ნახავდით დემონსტრაციებზე. ანი მარგულაშვილის დაკვირვება სტუდენტებს სწავლის და კვლევის მოყვარულ და მეამბოხე თავისუფლების მოყვარულ ადამიანებზე.
ყველანაირი ადამიანია, ასე სტუდენტებიც ყველანაირია. მე აი ფიქრობ, რომ თავისუფლება ფასდაუდებელია და თავისუფლება თუ არ არის, არაფერი არ არის. მათ შორის არც კვლევა არ არის წარმატებული, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ყველაფერი არის ფარდობითი და შეიძლება იყოს თავისუფლება ამდონით შეზღუდული, იმდონით სადამდეც სადამდე შეიძლება რომ თავისუფლება შეიზღუდოს. ამიტომ ადამიანის უფლებები, სიტყვის თავისუფლება, ესენი არის ხელშეუხებელი. როდესაც რისკის ქვეშ არის დემოკრატიული ღირებულებები, ესე ვთქვათ, უკვე ყველაფერი პრობლემა არის შემდეგ. ძალიან რთულია საზოგადოებაში მოძრაობა და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საქართველო უნდა იყოს აუცილებლად დემოკრატიული, აუცილებლად სიტყვის თავისუფლება უნდა იყოს გარანტირებული, ადამიანის უფლებები ყველა მიმართულებით უნდა იყოს დაცული, არანაირი დისკრიმინაცია უნდა იყოს ადამიანების არანაირი ნიშნით. ეს არის ჩვენთვის, ეს არის რაზეც დგას დღევანდელი წარმატებული სახელმწიფოები და ჩვენც ასევე უნდა ვიყოთ. ამის მე ესე ვხედავ. ამიტომ ხა ეს გავლენის კანონზე მე ჩემ სტუდენტებზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, არ მიმაჩნია რომ რა ვიცი თავიანთი ცხოვრება აქვთ და თავიანთი მომავალია, თვითონ და განსაზღვრონ სად უნდა იდგნენ და როგორ უნდა იდგნენ, რა გააკეთონ, მე სტუდენტებზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი. მე ვფიქრობ რომ ახალგაზრდებმა თვითონ და მიიღონ გადაწყვეტილება რა ქვეყანაში და როგორ ქვეყანაში უნდა ცხოვრება. ჩვენ უნდა ვაშენოთ ისეთი სახელმწიფო, რომელშიც ჩვენ გვინდა რომ ვიცხოვროთ და თუ ახალგაზრდებს რაღაცა ტიპის სახელმწიფო უნდა, თვითონ უნდა იყვნენ აქტიურები და თვითონ უნდა მიიღონ, თორე მათ მაგივრად გადაწყვეტილებას მიიღებს ის უფროსი თაობა ისე როგორც სვა სჭირდება. შეიძლება ძალიან სწორი იყოს, შეიძლება არ იყოს სწორი. ამიტომ ყველა ყველა საზოგადოებრივი ან ყველა ასაკის აქტივობა არის საჭირო, რომ ისეთი სახელმწიფო შეიქმნას, როგორც საჭირო. ხშირად არის, რომ მამები და შვილები ვერ უგებენ ერთმანეთს და თვლიან, რომ სრულიად განსხვავებულია, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდა თაობას უნდა მოусმინოთ, იმიტომ რომ მათ უნდა ისხოვონ ამ ქვეყანაში. ჩვენ მე ხამე ჯერ ასაკოვან თაობას არ მივეკუთვნები, მაგრამ მე უკვე შვა ასაკში ვარ და მე მინდა ისეთი ქვეყანა, სადაც ჩემი შვილი იქნება კომფორტულად. ჩემი შვილი ძალიან პატარა ჯგუფიანური გადაწყვეტილებებისთვის, მაგრამ მე ყველაფერში უსმენ ჩემ შვილს, იმიტომ რომ მის ის მინდა იყოს ბედნიერი, მისი მომავალი. მე გავუზიარებ ჩემ გამოცდილებას, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმდან რაღაცაში სიკარგად ერკვევიან ეს პატარები, რომ მოსმენათ ნამდვილად ღირს. ასე რომ სტუდენტებს მე მგონი უნდა მოусმინოთ და ახალგაზრდებს.
ეს იყო პოდკასტი შინ უცხოეთში. მე ოქროპირ რუხაძე ვარ ამ პოდკასტის ავტორი. დღეს უსმენდით, დღეს ვესაუბრებოდით, დღეს გიამბობდით საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დოქტორ პალეოანთროპოლოგ ანი მარგველაშვილზე, რომელიც საქართველოში ბევრი ათასი წლის წინ ცხოვრები უძველესი ადამიანის ჰომო ერექტუს ერგასტერ გეორგიკუსის ცხოვრებას იკვლევს. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე.